Kai Nadabo kai Abihu, la filoi de Aarono, prenis ciu sian incensuion, kai metis en gin fairon, kai metis sur gin incenson, kai alportis antau la etenulon fairon fremdan, pri ciu li ne ordonis al ili. Tiam el iris fairo el antau la etenulo, kai for pruligis ilin, kai ili mortis antau la etenulo. Kai Moseo diris al Aarono, jen pri ĉi tio parolis la etenulo, kiam li diris, per miaj proksimuloj mi sanktiĝos, kaj antaŭ la tuta popolo mi majestiĝos, kaj Aarono silentis. Kaj Moseo alvokis Miŝaelon kaj Elzafanon, filojn de Uzielo, onklo de Aarono, kaj li diris al ili, aliru, elportu viajn fratojn el la sanktejo ekster la tendaron. Kai ili al iris kai el portis ilin en iliae chitonoi exter la tendaron, kiel diris Moseo. Kai Moseo diris al Aarono kai al diae filoi Eliazaro kai Itamaro, viain capoin ne nudigu, kai viain vestoin ne disciru, porque vine mortu, kai porque li ne coleru la tutan comunumon. Sed viae fratoi, la tuta domo de Israelo, priploru la brulon, ciun la etenulo ecbruligis. Cae el la porto de la tabernaclo de cunveno ne eliru, porque vine mortu, char la sancta oleo de la etenulo estas sur vi. Cae ili agis lau la vortoi de Moseo. Cae la etenulo ecparolis al Aarono dirante, vinon cae ebriigajon ne trinku, nec vi, nec viae filoi cun vi, ciam vi iras en la tabernaclon de cunveno, porque vi ne mortu. Tio estu eterna legio en viae generatioi, porque vi differenzigu inter sanctajo cae ordinarajo, cae inter malpurajo cae purajo, cae porque vi instruu alla Israelidoi ciuin legioin, ciuin el diris al ili la etenulo per Moseo.